Kirjaseurassa.
Nyt me puhumme Bibliaseuran julkaisemasta uusista käännöksistä. Raamattuteologian kouluttaja Mika Aspinen, tervetuloa tänne.
Kiitoksia.
Mä nyt kysyn ensin vähän sun historiaa ja kiinnostusta ylipäätään niin kuin Raamattuun, niin minkälainen sun, jos kysyis näin, että minkälainen sun Raamattupolku on? Onko se niin kuin lapsena tullut käteen ja siitä se on lähtenyt?
On se lapsenakin tullut käteen, tosin en tiedä kuinka paljon siitä lapsena sen aikaisesta 30-luvun käännöksestä ehkä ymmärsi, mutta sen jälkeen niin mä kuulun siihen ehkä kohta vähemmistöksi jäävään papiston joukkoon, jolla on ollut tämmöinen perinteinen seurakuntanuoripolku ja sitä kautta sitten teologiseen tiedekuntaan.
Eli susta tuli pappi.
Näin kävi, kyllä.
Onko tällainen niin kuin Raamatun tutkiminen joko niin kuin eksegetiikan tai dogmatiikan puolelta niin kuin ollut aina ikään kuin mukana siinä, että sä oot tykännyt tutkia sitä?
Kyllä se on ollut aina mukana. Mä jotenkin lukioaikana kovasti mietin, että mitä sitä lähtisi opiskelemaan, eikä teologia ollut ollenkaan ensisijainen vaihtoehto alussa, eikä yksinomainen, vaan mä mietin kieliä yhtenä vaihtoehtona, mietin matematiikkaa yhtenä vaihtoehtona ja sitten en päätynyt kumpaankaan, mutta jollakin tavalla niin kuin mua innosti sitten, kun teologian valitsin, niin se ajatus, että pääsee tutustumaan näihin teksteihin alkukielellä, se mikä monelle teologille voi olla aika iso kynnys ja jotakin aika rasittavaakin opinnoissa, niin musta se oli oikein sitä kovaa ydintä, johon etukäteen jo niin kuin innostuin, että pääsin siihen käsiksi. Ja sitten myöhemmin jostakin luin, että vanhan testamentin muinainen professori Ilmari Soisalonsoinen oli jossakin miettinyt samoja vaihtoehtoja, että kieliä vai matematiikkaa. Hän päätyi sitten opiskelemaan eksegetiikkaa, jossa voi tutkia kieliä matemaattisen tarkasti. Ja minä ajattelin, että minäpäs varastan tämän luonehdinnan kuvaamaan sitä, että mikä minut vei.
Eli sinusta tuli eksegetti.
Joo, kyllä.
Miten sä suhtaudut, kuinka kaukainen tämä dogmatiikka on noin niin kuin muuten? Totta kai sitä Raamattua myöskin eksegetti tulkitsee, mutta että, niin kuinka paljon se kiinnostaa?
Kaikki eri ulottuvuudet kiinnostaa. Mä jotenkin näen sen, että tulkinnan kehä on niin laaja, että sinne mahtuu jos jonkinlaista, että mä olen aina vierastanut semmoisia vastakkainasetteluja, jossa ne asetettaisiin toinen toistensa vastakohdiksi, mutta ehkä niin kuin itse on erityisesti innostanut tämmöiset eksegeettiset sukellukset joskus yksittäisen sanan tai ilmaisun äärelle ja se semmoinen vapaus ihmetellä, vapaus tutkistella.
No nyt sä oot mukana Vanhan testamentin käännösprojektissa, käännöshankkeessa, mutta Uusi testamentti, Vanha testamentti, onko se nyt enemmän painottunut sitten Vanhan testamentin puolelle?
No Vanha testamentti mulla oli aikanaan pääaineena yliopistossa ja Vanhan testamentin hebreaa sitten sen verran tutkailin, että siitä kieliopinkin julkaisin, mutta nykyisessä työssä niin kyllä molemmat testamentit on siinä tasapuolisesti mukana ja mulla on myöskin ollut suuri ilo olla jo UT2020 ohjausryhmässä mukana ja nyt sitten jatkan Vanhan testamentin puolella, eli tässä niin kuin molempien testamenttien äärellä ollaan.
Kyllä, eli tämä kirja, mikä meillä molemmilla on eri kansissa, Uusi testamentti ja psalmit, ja sä oot siis ollut näissäkin mukana.
Kyllä, yhtenä ohjausryhmän jäsenenä, joo.
No kuinka paljon sä pystyt vastaamaan sitten kysymykseen hyvin, että kuinka paljon Uusi testamentti ja Vanha testamentti noin niin kuin sitten kääntäjän työssä ja siinä tutkimuksessa, niin kuinka paljon se ero toisista?
No kyllä niissä on eroja, siis Uuden testamentin osalta meillä on tuhansia säilyneitä käsikirjoituksia, jos otetaan ihan kaikkein pienimmätkin kappaleet huomioon, eli meillä on valtava tekstiaineisto ja erittäin hyvin säilynyt kreikankielinen teksti, ja sitten taas Vanhan testamentin puolella, niin se laitos, josta nämä Vanhan testamentin käännökset eri kieliin tehdään, niin pohjautuu paljolti yhteen yksittäiseen käsikirjoitukseen, joka on noin vuodelta 1000 jälkeen Kristuksen. Eli se tekstipohja on erityyppinen ja ne kääntämisen haasteet on vähän erityyppiset, koska se aika, joka on kulunut niiden tekstien synnystä siihen, että missä muodossa ne on meille säilyneet, niin se on niin valtavan pitkä.
No Mika, millaisen kielitaidon tällainen Raamatun kääntäjä tai ohjausryhmässä projektissa mukana oleva tarvitsee? Millainen se sulla on?
No, vaikeapa sitä on juuri tuolta yhdestä kielitieteellisestä kirjasta luin, että kaikki ihmiset, jotka on kielen kanssa tekemisissä, niin ne kauheasti välttelee sanomasta, että minkälainen oma kielitaito on. Vanhojen kielien suhteenhan se on hyvin niin kuin funktionaalinen, se on käytännönläheinen, eli eipä tässä koinee kreikkaa kauheasti jutella, koska se on muinaista kreikkaa, ja samaten niin kuin ei hebreakaan ole semmoisena käyttökielenä, vaan ne on niitä kieliä, joita tutkistellaan, jossa niin kuin yritetään ottaa selvää siitä, mitä se teksti on alun alkaen tarkoittanut ja miten se voitaisiin siirtää hyvälle suomen kielelle. Eli ajattelee, että siinä on niin kuin sekä sen lähtökielen tunteminen että sitten rakkaus kohdekieleen. Ihannetapauksessa molemmat yhdistyy ja mä jotenkin olen oman roolini jäsentänyt niin, että mä yritän sukkuloida molempien kielten parissa, koska se ei ole pelkästään se, että mä oon innostunut alkukielistä, vaan sitten jotenkin ylipäänsä niin kuin myös suomen kieli ja sen vivahteet ja kaikki, niin se on tavattoman rakasta mulle. Niin tämmöisessä projektissa mukana olo on niin kuin tavallaan parasta, mitä voi kuvitella.
Tieteessä ja yliopistoissa luonnollisesti latina niin kuin tulee tutuksi sulle myöskin pappina, mutta siitä ei Raamatun käännöksessä ole juurikaan apu.
No, tässä projektissa ei niinkään latinaan keskitytä, että koska alkukielet on hebrea, pieneltä osin aramea vanhan testamentin puolella ja sitten kreikka uuden testamentin puolella.
Niin, eli näin niin. Mennään.
Joo.
No, palastellaan vähän tätä niin kuin jo tehtyä. Siis salmit on tietysti niin kuin mielenkiintoinen ja kun salmien käännös tuossa julkistettiin, niin siinä oli aika mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi Elämänpuu, joka tulkitsi psalmeja niin kuin omalla musiikillisella niin kuin tavallaan. Psalmit ovat vähän sellainen niin kuin poikkeuksellinen Raamatun osa. Ehkä sananlaskut jossain määrin niin kuin menee niin kuin siihen sanaan, mutta miten sä ajattelet, että mikä sen anti niin kuin nykyään on? Se tietyllä tavalla siinä on myöskin, ehkä se psalmit voi jopa romantisoida.
Ne voi romantisoida ja näin on tehtykin ja ei ole sattumaa, että nyt tämä välitilinpäätös on muotoa Uusi testamentti ja psalmit. Tämän tyyppisiä Raamatun käännöksiä tiedetään jo vanhasta. Eli jos ei ole koko Raamattua julkaistu, niin sitten sieltä on otettu vähintäänkin psalmit, joka kertoo siitä, että ne on ehkä nähty eräänlaisena tämmöisenä vanhana testamenttina pienoiskoossa. Ja muistelen jossakin Martin Lutherinkin todenneen, että jos joku ei jaksa koko Raamattua lukea, niin ottakaa nyt ainakin psalmit esille. Siellä teillä on Raamattu pienoiskoossa ja sillä on varmaankin viitattu vähän siihen, että siellä on koko inhimillisten tunteiden kirjo, siis siellä on tosiaan niin kuin aivan kaikkea haltioituneesta ilosta todella niin kuin hämmästyttävään vihaan ja kaikkea siltä väliltä, ja siellä tosiaan pääsee niin kuin kaikki inhimilliset tunteet oikeuksiinsa, ja sitten kun monessa tekstissä kerrotaan, mitä Jumala puhuu ihmisille, niin psalmeissa sitten ihminen puhuu Jumalalle, välillä itkee, välillä iloitsee, välillä huutaa, eli sieltä tosiaan löytyy semmoisia tekstejä, joita on koettu niin kuin vuosisatojen ajan puhuttelevana, ne jotenkin tuntuu menevän semmoiseen ihmisyyden kovaan ytimeen.
Kun tässä haetaan nyt uusilla käännöksillä sellaista nykyaikaista kieltä ja ymmärrettävää kieltä, että kaikki sitä niin kuin ymmärtäisi, niin nyt kun sä luet lopputulosta psalmeista esimerkiksi, niin löydätkö sinä sieltä niin kuin oman kielen ja toisaalta sitten löysitkö paljon uusia nyansseja?
Kyllä niitä löytyy. Siis tämä on siinä mielessä kauhean palkitsevaa työtä, että teksteihin voisi upota vaikka kuinka paljon. Meidän ohjausryhmän jäsenillähän oli siinä mielessä kiitollinen tehtävä, että me saatiin erittäin ammattitaitoinen pohja, eli nyt täytyy korostaa, että kääntämisestä kuuluu kunnia psalmien osalta, niin ensinnäkin Kirsi Valkamalle, joka oli se hebrean ammattilainen, joka tuotti sen hyvin sanasanaisen selostuksen, mitä se hebrea tarkoittaa, ja sitten runoilija ja runouden tutkija Katja Seutu, joka muotoili sitten tämän upean suomenkielisen asun. Ja kyllähän niin kun se oli niin vahvasti tehty pohjaa, että meidän osuushan oli lähinnä sitten lukea sitä, herättää kysymyksiä, jossakin tapauksessa pohtia, että olisiko tämä vai tämä vaihtoehto osuvampi, eli ei siinä niinkään niin kuin pohdittu, että mikä on oikea tai väärä käännös, vaan kun aina on mahdollista kääntää teksti useammalla eri tavalla, niin mietittiin, että mikä tässä nyt voisi tavoittaa sen nyanssin, ja kyllä mä iloitsen tavattomasti tästä lopputuloksesta.
Tämä on sellainen ristiriitainen asia, se ei ole sulle ristiriitainen asia eikä minulle, että Raamattua käännetään, mutta niin kuin tavallaan se pyhän sanan niin kuin muuttaminen, niin mitä sä siitä ikään fressaamisesta ajattelet?
Sitä on itse asiassa aina fressattu, ja jos ajatellaan, että millä tavalla esimerkiksi Uuden testamentin teksteissä, missä meillä on enemmän käsikirjoituksia, niin näkyy se, että ne osittain poikkeaa toisistaan, niin se kertoo jo siitä, että silloin kun ne tekstit on syntymässä ja niitä kirjoitetaan muistiin, niin aina ne jonkun verran myöskin elää. Siinä on niin kuin se ajatus, että miten se sanoma saattaisi kerrottua mahdollisimman hyvin, ja silloin sitten joskus myöskin sanamuotoa muutetaan, jotta se sisältö välittyisi. Eli siinä mielessä niin kuin ajatus siitä, että joskus jossakin vaiheessa olisi ollut semmoinen täysin muuttumaton teksti, niin se ei nyt ihan tarkkaan ottaen vie paikkaansa, vaan teksti on elänyt. Vanhan testamentin osalta niin jossain vaiheessa sitten se hebrealainen teksti vakiintui niin, että se pyrittiin siirtämään eteenpäin aivan pilkun tarkasti, mutta se sanamuoto, joka oli silloin muuttumaton, niin se oli jo sitä ennen käynyt läpi paljon muutoksia. Eli alussa oli tietty moninaisuus, se näkyy esimerkiksi siitä, että Jeremian kirjasta on erilaisia versioita säilynyt hebreaksi ja sitten varhaisena kreikkalaisena käännöksenä, ne on osittain eri laajuisia. Eli se teksti on elänyt. Ja mitä sitten tulee suomen kieleen, niin kyllä jossain muistan kuuleeni, että aikanaan joku vaari oli pahastunut siitä, että kun enää ei käännöksessä sanottu uskoa Jumalan päälle, vaan sanottiin uskoa Jumalaan, niin hän sitten lakkasi käymästä kirkossa, vaikka kyseessä oli lähinnä tämmöisen niin kuin saksalais-ruotsalaisen prepositiorakenteen siirtämisestä Suomeen. Siinä on ehkä just tämä ajatus, että joku käännös käy ihmisille hyvin rakkaaksi. Se huomattiin silloin, kun 92 tuli vuoden 92 raamatun käännös, että moni sitten toisaalta ihastui siihen ja toisaalta joissakin kohti ajatteli, että kyllä tämä 30-luvun käännös tuntuu niin tutulta. Ja nyt sitten muutamat nuoret pappiskollegat on kommentoinut, että nyt sitten kun jos itse muistaa jotain psalmeja ulkoa vaikkapa 92 mukaan, niin sitten nyt kun joku psalmi ensilukemalta tuntuu hieman uudelta ja yllättävältä ja miettii, että miksi se on näin sanottu, kun minä olen tottunut vanhaan, niin he sanoo, että nyt se pystyy niin kuin muutettavat muuttaa ymmärtämään. Ymmärtämään sen, kun he on kohdanneet vanhoja ihmisiä, jotka puolestaan on kasvaneet 30-luvun suomennoksen parissa ja joille 92 oli aikanaan vaan niin vaikea.
Mutta etkö sä kaipaa sitä tietynlaista ylevyyttä, tekstin ylevyyttä siihen enää?
Mitä ylevyys tarkoittaa? Siis mä ajattelen, että mä kaipaan puhuttelevaa ja kohtikäyvää ja rikasta kieltä ehdottomasti. Ja mä väitän, että tämä uusi käännös on sitä, vaikka on tietysti vähän puolueellinen sanomaan. Mutta sen sijaan niin kuin en kaipaa sellaista keinotekoista ylevöittämistä. Jos nyt ajattelee sitä, kun palataan lapsuuteen ja minä kuulin, että Raamatusta luetaan vaikka, että ja kun Jeesus istui venheeseen, tulivat opetuslapset hänen tykönsä. Joo. Ja sehän niin kuin, mulle tykösana on itäsuomalaisena vieras, ehkä Länsi-Suomessa se on tunnetumpi. Venhe-sanamuoto oli ylipäänsä outo. Ja
se on runollinen.
Kyllä, kyllä. Niin mä jotenkin niin kuin kuvittelin silloin, että okei, Raamattu on tämän luonteista, että se on niin kuin jotenkin hyvin juhlavaa kieltä. Ja sitten myöhemmin opin, että on siellä tekstissä vaan sanotaan, että Jeesus meni veneeseen ja hänen oppilaansa tuli sinne mukaan, eli se alkuteksti ei ole siinä mielessä niin juhlava ja ylevä, niin mä ajattelen, että mä en kaipaa semmoista keinotekoista ylevöittämistä, koska aikanaan se on ollut sellaista tekstiä, jota on ääneen luettu ja ihmiset on voineet ymmärtää. Ei heidän ole tarvinnut niin kuin suorittaa jotakin perustutkintoa ensin, että ei pääsee siitä kiinni. Eli puhuttelevaa tekstiä kyllä, mutta ei semmoista niin kuin keinotekoisen juhlavaa taikka jäykkää.
Mä en tiedä, milloin viimeksi olisi löydetty kilpailevia uusia tekstejä jostain kallia luolasta, mutta leikitkö koskaan ajatuksella, että jotain Qumranin luolista löytyisi jotain uusia kääröjä, jotka olisivat kilpailevia olemassa oleville?
Sehän olisi hyvinkin mahdollista. Kukapa olisi voinut silloin ennen Qumranin tekstilöytöjä aavistaa, että jotakin näin valtaisaa sieltä löytyy. Kukapa tietää, kyllä sieltä voi, kun kaivaa, niin löytää jotain hyvinkin uutta ja ihmeellistä.
Yksi kysymys tuossa, kun sanoit, että Uuteen testamenttiin liittyy ehkä 1000 tai jotain niin kuin, ikään kuin tekstiversiota, niin mistä sellainen määrä tulee? Eli siis tietyistä kirjoista täytyy olla siis kilpailevia versioita vaikka kuin paljon.
Joo, siis se on silloin, jos lasketaan tosiaan pienetkin tämmöiset, jossakin tapauksessa ne voi olla äärimmillään ihan tulitikkulaatikon kokoisia pieniä katkelmia, jotka on säilynyt muinaista käsikirjoituksesta, ja toisessa ääripäässä on sitten kokonaiset koodeksit, eli kirjan muodossa olevat, niin jos ne laskee yhteen, niin siellä on tosi paljon tuhansia käsikirjoituksia, mutta ei se tarkoita, että jokainen on niin kuin täysin poikkeava toisistaan, vaan että yksityiskohdissa on pientä eroavuutta, mutta että samalla se kertoo sen, että meidän Raamatun tekstien tekstipohja on paljon varmemmalla pohjalla kuin monen muun antiikin teksti, jossa voi olla, että meillä on säilynyt 1 tai 2 lähdettä.
Puhuit tuosta ohjausryhmän työskentelystä, niin millaiset asiat siellä ohjausryhmässä oikeastaan keskusteluttavat silloin, kun niitä niin kuin vaihtoehtoja on? Löytyisikö ehkä jotain esimerkkiä siitä, että millaista se käsittely on?
Joo, meillä on ohjelma, jossa me saadaan ne tekstit sinne kommentoitaviksi, ja teknisesti se etenee näin, että me sitten merkataan pieni lippu, ikään kuin kommentti johonkin kohtaan, missä halutaan herättää keskustelua, ja tämmöisiä pieniä lippuja kertyy sitten ajan tuhansia, niin silloin jokainen keskustelusäie pysyy niin kuin jotenkin hallinnassa. Ja joskus se on sitä, että me kysellään, että olisiko tämä käännös osuvampi tai muuta. Siis eihän meidän ammattitaitoisten kääntäjien työtä tarvitse niin kuin korjata sinänsä, vaan joskus voi olla se kysymys, että me herätetään se teksti jotenkin niin kuin muhimaan, että olisiko näin vai olisiko tämä kuitenkin parempi,
kumpi
olisi ymmärrettävämpi tai muuta. Joo. Eli kyllä siinä enemmänkin on kyse nyansseista. Ihan sama pätee muun muassa näihin testeihin kanssa, joita tehdään valtavalla joukolla ihmisiä tässä pitkin matkaa. Sekin on olennaista, että ei ensin niin kuin tehdä valmista ja sitten kysytään, että kelpaako, no ei ole väliä tässä, se nyt on, ottakaa tai jättäkää, vaan pitkin matkaa tosiaan kysytään eri ikäisiltä, eri taustaisilta ihmisiltä palautteita, ja sekään ei ole semmoinen huutoäänestys, että miten teidän mielestä olisi paras kääntää, vaan esimerkiksi sillä tavalla, että jos idea on tämä, niin mikä näistä kolmesta vaihtoehdosta sun mielestä ilmaisee sen idean parhaiten? Tai sitten, että kun siellä esiintyy joku sana, josta ei ole aivan varmoja, että onko tämä nykykielinen ja vielä ymmärrettävä sana, niin sitten kysytään ihan suoraan, että miten tulkitset tämän sanan merkityksen? Mitä ajattelet tämän sanan tarkoittavan? Jolloin meidän ei tarvitse jäädä arvailemaan tämmöisenä keski-ikäisenä tätä ohjausryhmän jäseninä, että mikä olisi parikymppisen kielitaju ja ymmärrys, vaan kysytään sitä suoraan parikymppisiltä itseltään.
No, Mika Aspinen, onko ikään kuin vaara, että kun käännetään, niin jotenkin sellainen niin kuin teologia ja hengellinen sanasto ja sanoma niin kuin loiventuu?
En oikein osaa nähdä sellaista vaaraa. Usein siinä on kyse siitä, että hengellinen kieli elää tiettyinä aikoina ja tietyissä piireissä jollakin tietynlaisella sanastolla, joka muodostuu ihmiselle rakkaaksi. Ja jos vaikkapa ottaa sanan vanhurskaus, josta paljon keskusteltiin, se on esiintynyt 30-luvun käännöksessä paljon, 90-luvun käännöksessä vähemmän, ja nyt sitten tässä käännöksessä ei enää ollenkaan, koska siitä on tullut semmoinen uskonnollisen kielen erityissana, kun taas alun perin se sana molemmissa alkukielissä, hebreassa ja kreikassa, on täysin ymmärrettävä sana, joka on voinut tarkoittaa oikea mielisyyttä, oikeudenmukaisuutta, reiluutta, asioiden kunnossa olemista ynnä muuta tällaista. Eli siinä mielessä niin kuin, sanoisin, että se ei loivene eikä vesity suinkaan, mutta se elää ajassa, koska silloin aikanaan Raamatun syntyaikoina niin on pyritty sanomaan pukemaan sellaiseen sävyyn, joka puhuttelee sen ajan ihmistä. Ja nyt sitten kysytään, että mihin kieliasuun se kannattaa pukea, että se niin kuin avautuu 2020-luvun ihmiselle ilman, että tarvii niin kuin googlea tai päivystävää teologiaa siihen taustalle aina vastaamaan joihinkin hämmästyttäviin kysymyksiin.
Kyllä. Tämä on tietysti se yksi radikaali muutos, tämä Herra-sanan sitten korvaaminen ilmeisesti joka tilanteessa Jumalaksi.
Siellä esiintyy joko niin kuin kursiivilla, esimerkiksi painetussa tekstissä, tai punaisella sähköisessä tekstissä, joissakin kohdissa sana Jumala, joka kertoo sitten suomenkieliselle lukijalle, että siinä kohtaa se sana Jumala kääntää hebrealaisen tekstin nelikirjaimista ilmausta, joka on ikään kuin Jumalan erisnimi, jos näin voisi sanoa, eli sana Jahve, jota me mietittiin myöskin yhtenä käännösvaihtoehtona, mutta se olisi ehkä ollut turhan vieras ja herättänyt kauhean paljon kysymyksiä sitten suomalaisen lukijan.
No, olisitko halunnut kenties tehdä niin?
No, siinä ehkä niin kuin eksegeettinä helposti ajattelee, että tämä olisi täsmällinen, tämä välittää sen merkityksen, mutta sitten siinä sokeutuu siihen, että joku sitä lukeva, niin saattaa kysyä, että mistä tämä tämmöinen outo Jahve-nimi nyt tulee. Se itse asiassa muutamassa kohtaa on siellä, missä nimenomaan teksti sisältää ajatuksen, että Jumala esittelee itsensä, minun nimeni on Jahve, niin se on suomenkielisessä käännöksessäkin nyt muutamassa kohtaa, mutta pääasiassa sinne on otettu se sana Jumala, jonka tilalle sitten joku voi mielessään kuvitella sanan Jahve, tai jos sana Herra tuntuu puhuttelevalta, niin silloin, mutta siinä oli ehkä se ajatus, että se herruus, joka on herättänyt ajatuksen jostain turvallisesta ja pysyvästä, niin saattaa nykypäivänä liikaa viedä ajatukset jotenkin semmoiseen vääränlaiseen herroitteluun tai herravihaan. Eli siinä voi olla niinku semmoisia kaikuja, jotka ei välttämättä vastaa tarkoitustaan nykysuomalaisen lukijan.
Mutta Jahve vie toisaalta sitten niinku kieliteknisesti siihen, että jos me puhutaan vaikka arabiasta ja hebreasta ja näin, niin se Jahve siellä on, niin se olisi yhdenmukaistanut ikään kuin se olisi melkein niin kuin yhdenmukaistanut kieliä siltä, siinä suhteessa. Tässähän tullaan sitten siihen, että joku tulkitsee Jahven niin kuin vaikkapa Jehovaksi ja on jo häiriintynyt tai kiusaantunut siitä, että tämä edes viittaa sinne päin.
No tämä on ehkä yksi semmoinen kans konkreettinen, missä seikka, minkä takia siihen ei päädytty, ettei niin kuin turhan päätä jäädä siihen vellomaan siihen keskusteluun, että Jahve vai Jehova. Sanamuoto Jehova on sellainen eräänlainen yhdistelmä, jossa on siis tämän Jahve-sanan konsonantit, ja sitten kun sitä ei juutalaiset lausuneet ääneen, niin siinä otettiin sadan Adonai, eli Herrani, sanan vokaalit. Eli se on tavallaan yhdistelmä. Jumalan nimi ei ole antiikissa koskaan ollut Jehova, vaan se on niinku yhdistelmä näistä kahdesta, kun sen paikalla luettiin sana Adonai kunnioituksesta, kun ei haluttu lausua tätä Jahven nimeä ääneen. Hmm.
Mutta aina uuteen käännökseen liittyy, silloin kun sä sen uuden otat siitä, niin sun on vaikea päästää irti ehkä siitä sun kaikkein rakkaimmasta versioista, jossa sä oot.
Joo, se on täysin ymmärrettävää ja kannattaa sille antaa aikaa ja eihän kukaan ota edellistä käännöstä keneltäkään pois. Ja sehän niin kuin säilyy käytössä edelleen, mutta nyt meillä on vaihtoehto, jonka moni on kokenut raikkaaksi ja sellaiseksi, joka tekee ne tekstit ihan uudella tavalla eläväksi.
No mitä sä luulet, Mika, miten sulle käy? Tuleeko sun saarnaraamattu olemaan sitten mallia uusi?
Kyllä ilman muuta sanotaan sen verran rakkaus on teksteihin, että kyllä mä tuun vilkaisemaan varmasti, jos on saarnateksti, niin ihan varmasti niin kuin kummastakin käännöksestä, sekä vuoden 92 suomennoksesta että niin kuin uudesta käännöksestä ne tekstit ilman muuta. Se mitä tietysti vielä haluan niin kuin korostaa, vaikka se varmasti on aikaisemminkin tullut selväksi, on just se, että tämähän ei siis tosiaankaan ole mikään edellisen Raamatun suomennoksen modernisointi, eli että se ei ole lähtenyt siitä, että katsotaan, onko 92 vielä ymmärrettävä, ja niiltä osin kun ei ole, niin vaihdetaan sitä, vaan että tämä on niinku täysin itsenäinen alkuteksteistä laadittu käännös, eli teknisesti sillä ei ole niinku mitään yhteyttä edelliseen, jolloin kysymykset, miksi tämä ja tämä vaikka muutettiin, niin vaikka ne on niinku ymmärrettäviä inhimillisesti, niin teknisesti ne on vähän niinku hassusti aseteltuja, koska ei mitään ole niinku muutettu, vaan on laadittu niinku aivan puhtaalta pöydältä uusi käännös.
Lähdetään niin sanotusti scratchista.
Kyllä. Ja sitten on vielä tämä mallilukija, eli siinä on niinku konstruoitu tällainen kuvitteellinen hahmo, mutta joka pohjautuu isoon tilastolliseen otokseen, johon aina peilataan, miten tämä hahmo, jota nyt kutsutaan Elisaksi, joka oli tietyn vuoden niin kuin suosituin tytön nimi aikanaan, niin miten tämä kuviteltu Elisa ymmärtäisi tämän tekstin? Eli lähtökohtana olisi se, että semmoinen vähän yli parikymppinen sen ymmärtäisi ilman tausta-aineistoja, mutta se ei ole mikään nuorisokäännös, vaan lähtökohtana on se, että jos se toimii parikymppiselle, niin kyllä se varmaan 50- ja 60-vuotiaallekin toimii hyvin.
Mika Aspinen, sulla on siinä se Uusi testamentti ja psalmit. Otapa sieltä psalmit ja sulla on varmaan joku suosikki psalmi ja uudella käännöksellä, niin otetaan, ei välttämättä tarvitse kokonaan ottaa, mutta otetaan vähän tekstinäytettä. Mikä se on?
Otetaan vähän jotakin, se vaihtelee. Suutarilapsilla ei ole kenkiä ja Raamatun tutkijoilla ei oikein lempikohtia, mutta yksi kestosuosikki on psalmi 139, joka on rippikouluissakin todella paljon käytetty. Nyt mä oon vähän kahden vaiheella, että pitäisikö mun se lukea tästä kirjasta
vai kännykästä?
Ei vaan mobiilisovelluksesta, koska se on tehty nimenomaan digitaaliseen muotoon, eli molempi muoto on käytettävissä, mutta
eli kirja tai raamattu.fi.
Juuri näin. Tai bibliasovellus. Kyllä.
No nyt saat päättää, kumpi on sulle helpompi.
No, mä otan nyt tässä tällä kertaa tästä kirjan muodosta muutamia jakeita psalmista 139. Jumala, olet tutkinut minut läpikotaisin. Sinä tunnet minut. Missä sitten olenkin ja minne menenkin, sinä sen tiedät. Jo kaukaa ymmärrät aikomukseni. Olenpa liikkeessä tai levossa, sinä olet siitä selvillä. Tarkasti olet perillä kaikista tekemisistäni. Ja sitten vielä tuolta muutama jakeen päästä. Olen ainutlaatuinen ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat tekosi. Minä sen hyvin tiedän.
Raamattuteologian kouluttaja Mika Aspinen. Kiitos kun avasit uutta ja uusia Raamatun käännöksiä. Ja menestystä edelleenkin sinne ja intoa käännösten pari.
Kiitos paljon. Työ jatkuu ja sitä on kiva tehdä.
Kiitos.